Brčko, grade moj.
Dobroveče, poštovani slušatelji, dobrodošli u večernji program i emisiju Brčko, grade moj, u kojoj predstavljamo naše sugrađane i razgovaramo na jedan jednostavan način o svemu onome čime se bave. Večerašnja gošća je Razija Čolaković, žena koja je objavila 3 knjige i koja ima svoju Facebook stranicu, veoma poznatu Muhabet sa Razom, koja je jako gledana i čitana, o čemu ćemo govoriti u narednim minutama. Razo, mogu li ja tebe tako, Razo?
Naravno.
Dobroveče, dobro mi došla.
Dobroveče, bolje vas našla.
Pa evo za početak da nam se ukratko predstaviš, ko je Razija Čolaković?
Pa ja volim da kažem da sam žena, kao što jesam, jel, prije svega, majka, supruga, a onda neki to kažu spisateljica, a ja kažem žena koja voli da piše. Studentica na 4. godini Fakulteta političkih nauka, odsjek za komunikologiju i žurnalistiku.
Koliko je ostalo ispita?
Još ova godina zadnja, dakle.
Odlično. Znači, gdje se vidiš nakon fakulteta?
Pa moja želja je da radim kao voditeljica na nekoj od televizija. Pa vidit ćemo.
A radio?
Može i radio, što da ne.
Za televiziju si više onako lijepa, nasmijana, vedra žena.
Hvala puno.
Ti si iz Cazina, a sada živiš u Brčko, tačnije u Brezovom polju. Koji je razlog tvog dolaska iz Krajine u Posavinu?
Razlog je naravno posao moga supruga koji je po zanimanju profesor, pa tako da smo često iz jednog mjesta u drugo putujemo, prebacujemo se, jednostavno to je sudbina, to je život i ja sam već navikla na to.
Prije Brčkog gdje ste živjeli?
Prije Brčkog bili smo u jednom malom mjestu kod Banja Luke, Čelinac, zatim Kotor Varoš i evo nas sada ovdje u Brčkog.
Sada kad uporediš Cazin, odnosno Krajinu, odakle nam dolaziš Brčko, gdje ti onako bolje? Znam da ti je Krajina onako pri srcu. Sviđa li ti se Posavina?
Krajina naravno u srcu uvijek broj jedan, međutim svugdje gdje su naši ljudi zaista je prelijepo. Posavina meni prelijepa, mi smo u Brčkom kao ono svoj na svom.
Privikla si se?
Privikla se, nije se teško priviknuti tamo gdje su ljudi dobri, gdje su pitomi, a Brčko je zaista jedan takav grad.
I koliko dugo si ovdje?
Ovdje smo već nekih 5 godina.
A kaže mi, da li često ideš u rodni kraj?
Da, moram priznati, malo manje sada kako mi je mama preselila, tako da dok je majka živa, ovo je možda jedna fina poruka da češće obilazimo roditelje, idemo im, posjećujemo ih, ali kada majka umre onda nekako taj jedan dio nestane, odnese sa sebom i slabije, ali da, obavezno ode.
Posjetu bar rodbini.
Tako je.
Raza je spisateljica, kolumnistica, majka dvoje djece kao što si sama kazala, a pročitala sam Razo da voliš igrati košarku, voziš biciklo, jašeš konje, voliš plivati. Ti plivaš?
Plivala, pošto ovdje kod nas tu u Brčko malo sam istraživala i nema baš, onda smo se snašli pa imamo u Tuzli, dakle te neke bazene gdje uvijek nađemo, postoji alternativa uvijek kako hoćemo.
Dobro, ali kako sad sve to uskladiš, sve obaveze i ovaj hobi?
Pa nije teško uskladiti ženi koja hoće nešto. Onome ko neće, on uvijek traži opravdanje i da ne može, da neće u stvari u pitanju samo lijenost. Ako ste žena koja želi nešto, koja hoće, onda ćete i naći vremena za sve to.
Znači žena koja se zna dobro organizovati.
Organizacija je definitivno ključ uspjeha, međutim, po meni, kako ja sebe doživljavam, mislim da je ključ uspjeha po meni više ta moja spontanost. Jer jednostavno sve u životu što sam radila i što je polučilo neki rezultat, bilo je baš spontano, bilo je neplanirano ili se eventualno možda je nešto i od Boga, jer čovjek se rodi takav, odnosno Bog mu podari tu nekakvu energiju koja konstantno puta i konstantno traži nešto novo, traži nešto drugačije. Eto, mene opisuju kao takvu, ona, meni su često znali reći u rodbini moje, sinko, ti da možeš na zvijezdu bi se propela, jel? Tako da, vjerovatno i ta energija neka s kojom se čovjek rodi ima veze sa svim tim.
Da, s obzirom da si spontano ulazila u mnoge situacije, je li bilo grešaka? Je li se kaješ možda zbog nečega?
Grešaka je bilo, definitivno, i mislim da greške moramo shvatiti kao lekcije, Dakle, da, greške
možemo naučiti.
Jeste, iz grešaka znači učimo. Greške su tu, mi smo u stvari stvoreni da griješimo, da je Bog htio da smo perfektni, savršeni, tako bi nas stvorio. Međutim, sasvim normalno, dakle, griješiti, kao što je sasvim normalno pokajati se, zato je nastaviti dalje. Bilo je grešaka, bilo je naravno i kajanja, lagala bih kada bi rekla ne, nije sve perfektno, nije daleko od perfekcije, ali je sve to u stvari jedan put, jedna moja staza kojom ja idem. I zahvalna sam Bogu dragom što me je stvorio tako nekako, hajde da kažemo, spontano.
Da, ali ovo nije poruka sada griješite, poštovani slušatelji, nemojte praviti neke kardinalne greške, ali obično učimo iz onih manjih, je li tako?
Naravno, ovo nije poruka da griješite, ovo je poruka da radite, da se trudite i u svakom tom poslu, svaki trud definitivno će imati i te neke greškice koje će nekoga zaustaviti, neko će odustati, a oni najjači će posle toga nastaviti.
Mnogi vas, tebe, poznaju po Facebook stranici Muhabet s razom. Zašto si se odlučila muhabetiti na Facebook?
Društvene mreže su u stvari doprinijele i dale nam puno toga. Dale su nam neku tu slobodu da se izrazimo, da pokažemo sebe u najboljem ili u najgorem smislu. Zašto sam se odlučila? Zato što sam vidjela da ljudi plove u tom nekakvom sivilu, u nekakvoj negativi, da je sve nešto izvještačeno, da je sve nešto neka gluma, puno je glume, nema te jednostavnosti. Onda sam ja pomisla da bi bilo dobro da oformim tu jednu stranicu Muhabet sa razom. U početku se nije zvala tako, pa se mi je posle preimenovala, s ciljem da ljudima unesem dašak tog krajiškog humora. Vidjet ćete da tamo dominira zaista humor, to je ciljano tako, dakle nije tamo ništa slučajno. Da ih malo nasmijem u ovoj situaciji u kojoj smo danas, u ovom vremenu u kojem smo danas, da im kroz tu svoju stranicu, koja je sad definitivno jedna od najpopularnijih na društvenim mrežama, oslobodim, jednostavno da im kažem da postoji ta jednostavnost. Sasvim je dobro, sasvim je normalno biti jednostavan, sasvim je normalno biti domaćica i predstavljati se takvom. Dakle, nije sramota nemati, nije sramota biti siromašan. Sve to kroz moje priče, moje statuse, kroz live koji često uključim uživo tamo. Sve su to teme, dakle, koje mi obrađujemo.
Da, ja sam primijetila. Pratim Facebook stranicu Muhabet s razom i često si me nasmijala i hvala ti na tome, a preporučujem i vama, poštovani slušatelji, obavezno da pratite pomenutu stranicu. Kad smo već kod nje, koliko pratitelja imaš?
Na mojim društvenim mrežama trenutno 270.000 pratitelja, dakle tu je stranica, tu je moj profil i moj Instagram profil, međutim na samoj stranici je skoro 200.000 pratitelja.
Ogromna cifra. Objasni našim slušalcima koji se nisu susretali, baš si me pronašla s ovom cifrom, objasni našim slušalcima koji se nisu susretali sa riječi muhabet, njegovo značenje, razgovarati.
Tako je, muhabet je u stvari, dakle, riječ turskog porijekla, u prijevodu ona se često koristi na našim prostorima, dakle ljudima to manje više nije neka nepoznanca, već svi znaju, ali u prijevodu se označava kao razgovor, odnosno druženje, u ovom slučaju druženje sa razom. Jel? Što i jeste u principu muhabet sa razom, tamo smo na tom aspektu u stvari počiva stranca druženje sa mnom.
U ovom slučaju razom, muhabet i sa Sanelom.
Tako je.
O čemu pišeš na stranci?
O svemu. Dakle, tamo pišemo bukvalno o svemu. Tamo pišem, moram priznati da ima jedna tema o kojoj gotovo nikad ne pišemo, odnosno time se ja nikad ne bavim, a to je politika. Sve osim politike je na muhabetu. Dakle, tamo su teme od porodice, odnosa muža i žene, seks. Dakle, bukvalno o svemu pišemo, ali se trudim, pošto sam ja zaista apolitična osoba, ne volim politiku, ne volim uopće, znači, te teme. Tako da ljude sam makla od toga, ja sama sam maknuta dosta od toga, ne dam tamo tih tema i onda sam napravila jednu opuštenu atmosferu gdje su se okupili ljudi svih vjera, svih nacija na jednom mjestu iz cijelog svijeta.
A gdje pronalaziš inspiraciju iz svog ličnog života, života svojih prijatelja ili...
Najčešće iz svog ličnog života i najčešće su moje objave, dakle sve što pišem tiče se mene. U 90% slučajeva to je dakle čisti autorski, autobiografski tekstovi, dakle moji tekstovi, kad se šalim, šalim se na svoj račun, to su obično te neke šale, često gramatički neispravno pisane, jer nekako nije mi šala kada je upakujem da to bude gramatički tačno, da nekako ne ispadne smiješno, a moj je cilj ljudima to pojednostaviti. Dakle, inspiracija jednostavno potiče iz mog života, moje porodice, moje, recimo, nene Zahide koja je preselila, iz života moje rahmetli majke koja je preselila, iz mog porodičnog života, bračnog života, dakle, često tamo se šalim na račun sebe i svog supruga, naravno, u toku svega.
To sam htjela da pitam, kako suprug reaguje?
Kao i svi drugi. Dakle, nasmije se, on poznaje mene, naravno, nismo od juče, već 20 godina braka je tu, tako da me u dušu, što bi rekli, zna i zna kad napišem post, i sam se često nasmije i često komentarišemo ja i on, smijemo se komentarima ljudi koji, nažalost, ne shvataju šalu i ne razumiju šalu, i moja preporuka da oni ljudi koji zaista ne razumiju šalu, sarkazam, ironiju i slično, da i ne budu na toj stranci, jer nije onda to stranica za njih.
Ali suprug nekada rekao, e pa Razo, pretjerala si.
Da, rekao je naravno. Rekao je naravno, često to kaže, pretjerala si, pretjeruješ, ali on mene zna da sam ja takva, to mene prati kroz život, to sam ja. Ako nisam pretjerala u nečemu, da ne znam, imam osjećaj da nisam dobro ni uradila.
Na kakve su reakcije posjetitelja? Ili bilo možda negativnih komentara? Kako su ih uopće prihvatili?
Bude tu svega, da se razumijemo. Međutim, moja raja, ljudi koji mene prate od prvog dana, pa i oni novi koji dođu, već ubrzo se naviknu i na mene i upoznaju me kroz sve to, oni znaju tačno kad ja napišem post, oni tačno znaju na šta ja mislim, kako mislim. Međutim, recimo kada moju priču ili neki post koji sam napisala prenesu drugi portali, onda tamo imaju veći opseg, tamo ljudi onda komentarišu. Ima tu negativnih komentara, ne na mojoj stranci, ne u mojoj avli, jer ja ne dozvoljavam nikome nepoštovanje.
Kako se osjećaš nakon negativnih komentara? Da li to sebi pridodaješ ili jednostavno kažeš nema, ne zanima me?
Ne, vi se morate izgraditi toliko, dakle, vi morate raditi ono što sam ja radila. Ja sam radila na svom samopouzdanju cijeli svoj život.
A to, o tome ćemo onda posebnu emisiju napraviti.
Tako je, i trebalo bi, zaista bi trebalo, zato što je ono što danas nedostaje našim ženama prije svega jeste to samopouzdanje i stav. One to nemaju zato što imaju puno nečeg drugog, recimo pune su straha, pune su tog niskog samopouzdanja koje im je opet neko drugi ubio. Dakle, ako ste vi izgrađena ličnost, ako poznajete sebe, ako znate ko ste, zašto su vama bitni komentari nebitnih figura, dakle nekog koga vi uopće ne poznajete? Dakle, ja zaista nemam problem s tim. To moji pratitelji znaju. Oni znaju da skoro ni jedan napad koji se desio na mene nisam reagovala. Čak su oni mi pisali, Razo, pa reaguj, vidi, tamo se piše o tebi, ovdje piše ono, znači, daj napiši nešto. Ja samo njima odgovorim, neka su živi, zdravi i uzbrdo brzi, ljudi, to je njihovo mišljenje, kakve to veze ima sa mnom?
Da, samo na ignor.
Tako je, znači, ignorisanje uvijek bilo oružje pametnih ljudi.
Da, muškarci, kako oni reaguju na postove?
Muškarci su osjetljiva kategorija kada sam ja u pitanju, odnosno moje pisanje, zato što oni smatraju da sam ja prevelika podrška ženama, da ne bi ženama trebalo kao davati toliku slobodu.
Doživljavaju te kao feministkinju, je li?
Da, kao feministkinju. Ja nemam isto problem s tim, neka me doživljava svako kako hoće i želi. Ja sam, za sebe smatram da sam zaista realna žena. Trudim se biti, to moji pratitelji znaju i kroz moje odgovore i kroz moju priču, što realnija. Kažem, uvijek pričam iz svog života, iz svog braka, onako kako je meni bilo, zaista kažem, 20 godina braka nije malo, to mi daje ipak neko pravo da mogu kazati, a opet na osnovu svog iskustva nešto o braku, kako održati, kako se čuvati, kako na kraju krajeva, zbog čega i kako se razvesti. Mnogo pitanja meni stiže u inbox. Ljudi su nesretni, žene su nezadovoljne, znači jedno nam je opće stanje katastrofalno, recimo, prije svega u bračnim odnosima.
Da.
Tako da oni mene doživljavaju, znači, kao feministkinju, međutim, primijetila sam, jer dugo godina već to radim, da kako vrijeme odmiče, tako i oni koji me nisu voljeli ili nisu shvatili polako me zavoli, to jeste moj cilj. Ja vjerujem da svi koji me ne vole da će me zavoljeti, ali treba dati vremena.
Ja mislim da si ti pogriješila faks. Trebala si za psihologa.
To mi često kažu.
Ali nikad nije kasno. Kad završiš onda kreni sa psihologijom. Možeš li za ovu priliku razo izdvojiti neku objavu koja je onako najviše izazvala pažnje i komentara, ali pozitivnu?
Pa u principu ja sve što pišem je u pozitivnom smjeru. Dakle, ja ne volim negativu, ja nisam negativna, ja sam pozitivna osoba. Mogu da izvim recimo jednu koja je nedavno bila, opet je humorističnog karaktera. Kada sam onako kroz šalu napisala: ko nije živio sa sve krvom u kući, taj ne zna šta je 50 nijansi Sabura.
Sabura, jeste, pročetala sam.
To su, dakle, bukvalno svi portali prenijeli. To je kao nešto bilo top, to je nešto bilo, naravno, prenijeli su opet u smislu humorističnom, dakle da se nasmijemo. Ali opet s druge strane, da, ne znam da li je više smiješno ili žalosno, ili žalosna ta činjenica, koliko ljudi ne razumiju, pronađu se, šta li nešto i dotakne. Od uvijek su bile šale na račun svekade, na račun punice, dakle od uvijek.
Snaha,
i ostaće, jeste snaha, tako je, tu će ostati dok je svijeta, znači, i jednostavno na sve to samo treba da se našali.
Da, da za muža da kažeš svekrvin sin.
Jeste, potom je i nastala ova treća knjiga Svekrvin sin, to je jedna fenomenalna fraza, ne postoji na svijetu knjiga koja se zove Svekrvin sin, malo sam istraživala. Dakle, jedan pun pogodak, htjela sam da bude nešto toliko dobro, a u isto vrijeme toliko iritantno, i pokazalo se uspješno.
O knjigama ćemo u drugom dijelu emisije. Jako si optimistična i vesela žena. Zna li se razum naljutiti? Šta razum može najviše onako iznervirati? Ako može.
Može, naravno da može. Pa mi smo krajišnici, dobri ljudi kažu za nas.
Tako,
ali ljuti. Tako da i ja sam ljuta. Najviše što me može naljutiti jeste ljudski primitivizam. Znači, nekako sve mogu, ali primitivizam
i laž.
Mogu. Laž, naravno, nekako laž ide u tom paketu primitivizma. Primitivci su često i lažovi. To licemjerje. Nekako ne mogu to, tu se naljutim. Međutim, učim kroz godine da tu svoju huju u trenutku mudro ispoljim.
Jako samopouzdanje, kazala si da imaš i da si radila na tome. Koliko ti je trebalo otprilike da se onako ojačaš kao žena?
Otprilike 6 godina.
Na koji način to si to radila? Ajde da damo recept i ostalim damama koje su nižeg samopouzdanja.
Da.
Kako bi to mogli odraditi?
Tako što će prvo i osnovno gledati svoje posla. A to znači raditi na sebi. A šta znači opet kako raditi na sebi? Tako što ćeš malo vrijeme posvetiti sebi i zapitati se šta je to s tobom. Dakle, šta se dešava unutar tebe? Šta je to što ti želiš, što ne želiš, šta možeš, šta ne možeš, čemu težiš? Oni ko žele da rade na svom samopouzdanju, on mora prvo zaviriti dobro, realno i iskreno unutar sebe. Ispitati sebe.
Jako teško
Jako teško. Znaš zašto je teško?
Zašto?
Zato što nam je mnogo lakše gledati tuđa posla. I mnoge žene, ja im skrećem pažnju stalno na to, mnoge žene prate šta radi ova, šta radi ona, kako je ono i kako je komšinica, prijateljica i tako dalje. To vrijeme uloži misleći na sebe. To vrijeme uloži radeći na sebi. Dakle, stani pred ogledalo, pogledaj se i pitaj se zadovoljno. Nisi, onda mijenjaj sebe. Dakle, ne možeš ti promijeniti razum, ne mogu ja promijeniti tebe, ali možeš promijeniti se sebe, svoj pogled na svijet, svoj pogled na situaciju, bilo koju koja ti se desi i otud. Dakle, hoću da kažem, taj rad na sebi, ali iskreni rad. Meni je to bilo, ja znam, govorim iz svog iskustva, mm-hmm. Ja sam bila od onih žena koja se bavila drugima, pa sam zamjerala, pa sam, ja sam osuđivala, dakle.
A ko smo mi da sudimo?
Ali to je neznanje, to je onaj stepen koji moraš naučiti, izgraditi sebe, sazriti i doći, šta sam ja to radila.
Da, obično to dođe kod žena negdje oko 40. godine.
Kod nekih nikad, jer nemaju vremena, ne rade na sebi. Zato su naše žene često, nažalost, zašto ima velike, to je spektar jedan u kojem bi se dala jedna posebna tema obradi. Mm-hmm. Dakle, imamo mi divne žene, imamo mi tako dobre žene. Naše žene su definitivno najjače, ja mislim, psihičke žene. Podnose i podnosile su mnoge ono što niko drugi ne bi. Znači, one imaju tu snagu, ali nažalost često su spriječene, često su onemogućene, srušeno im je to i malo samopouzdanja, zato što je, obično su to radili naši očevi nekad prije, nažalost, zatim braća, zatim muževi za koje se udale, to je, vidite, nešto mijenjati kolektivnu svijest, mijenjati osobe, jedan jako težak i dugotrajan posao, to je nešto na čemu se radi dugo. Dakle, ja se nadam da ću ja svojim pristupom, mojoj raj, mojim ženama prije svega koje me prate, ja na hiljade ih je, polako uliti jednostavno tu snagu koja im je potrebna da startaju, ali uvijek, baš uvijek, one to znaju, one vide šta ja radim. Ja sam rekla, nekada nemojte čitati šta ja pišem, pratite šta radim, šta je iza mene, kako sam startala od ničeg do čega sam došla. Znači, mi ćemo izgovoriti, napisati svašta, ali daj gledajte djela. A zašto? To je zato što sam shvatila, nema fajde baviti se drugim ljudima. Dajte to vrijeme sebi posvetite, čitajte dobre knjige, izlazite na lijepa mjesta, družite se sa dobrim ljudima,
sa pozitivnim
ljudima, s ljudima i neka uvijek tuđi uspjeh, ma kakav bio, bude tebi u stvari inspiracija, a ne da ti uspješna žena, zgodna žena, lijepa žena stvara zavidnost i ljubomor. Znači, kažu kad je mogla ona, pa mogu i ja.
Da.
Mogu i ja to. Ja to njima često kažem, kad je mogla razvoj jedna, onda možete i vi, jer ja sam od ničeg krenula. Ja nisam imala podršku, dakle, ni muža, ni porodice svoje, znači, ničiju. Ja sam dijete iz siromašne porodice, ja sam dijete, dakle, djeca iz porodice, kakva je moja, završavaju domovima. Znači, ja sam se poslije, hvala Bogu, udala. Ali onda dolazimo na ono da bez obzira koliko ti suprug bio obrazovan ili ne, nekako ta tradicija je naložila i odnosno naredila da je ženi mjesto u kući za sudoperom, da rađa, da kuha, da čisti, da je tu završava. Nije, ja sam to razbila. Ja sam razbila tu iluziju od života prvo svom mužu, izborila se s tim, uspjela, rekla sam, ne mora se žena razvesti da bi uspjela i da bi radila ono što voli. Ne mora, evo ja sam dokaz. A nije da nije bilo, nije da nisam pomislila 100 puta na razvod, nije da nije bilo teških momenata, svega je bilo.
Kao i u svakom.
Tako je, ali hoću da im kažem, vidite, može.
Da, može. Ja obično, kao i mnoge žene, na brak gledam kao nekakvu instituciju koju bi trebalo očuvati. Kako ti razogledaš na brak?
To je
što
ono...
bi savjetovala ženama koje imaju, pod navodnicima, klima brak, koje se dvoume da li ostati u braku ili ne ostati, kako ojačati? Žena, kako žena može ojačati?
To je ono što ja u stvari, to je moj domen, to bi rekla da je moj teren u stvari, to je ono o čemu ja pišem, o tome su moje knjige, inspirativnog karaktera, može. Brak je u stvari, ali moramo shvatiti da prije svega ulazimo u brak dobrovoljno, dakle niko nas nije natjerao, prihvatamo obaveze, dužnosti, i ono što je vrlo bitno, da je brak kompromis. To ja govorim prije svega muškarcima. Ja kažem, na moje predavanje trebaju da dolaze muškarci. Ja ih molim i pozivam da dolaze na moje predavanje.
Predavanja? Pričaš o predavanjima koje držiš?
Jeste, predavanje i promocija knjige. Dakle, to je usput obavljeno. Uh-huh. Drugim riječima mi to nazovemo jednom riječom HVS razom.
Aha, dobro.
Ono što je na našim prostorima najteže muškoj populaciji shvatiti jeste sljedeće. Kada se on oženi, kada dovede ženu preko svoga praga, dovede je u kuću, njemu je teško shvatiti, to je ono što je bilo meni najteže prelomiti u mom braku. Dakle, ti nisi njen babo, ti nisi njen otac, ti si njen partner, ona nije tvoja stvar.
Niti vlasništvo.
Niti vlasništvo. Ti nisi njen vlasnik, čovječe. Ti si njen partner. Dakle, kako sam god došla, tako mogu i da odem kad mi nije dobro. Vrlo je bitno shvatiti da je poštovanje, uvažavanje i povjerenje, dakle, ključ jednog braka. Ali ono što danas fali, kako ja već radim dugo sa ženama, šta fali danas u braku? Zbog toga nam je i povećan broj razvoda često. Fali komunikacija. Dakle, vjerujte mi, bračni partneri nemaju vremena jedno za drugo, ali zato imaju vremena sa svima drugima komunicirati, da li preko društvenih mreža ili na bilo koji drugi način, ali ona u kući i onaj u kući, oni nemaju vremena i vjerujte mi, to su situacije u kućama, ljudi naprave kahvu, za mobitelom je ona i za mobitelom je on. Dakle, izgubili smo komunikaciju. Tamo gdje se izgubi komunikacija između dvoje ljudi, nema ničeg, gubi se sve. Vrlo je bitno razgovarati o svemu, pa ako treba i posvađati se, znači, ali dok god pričate, dok god koliko toliko imate interesa jedno za drugo, taj brak će opstati.
Je li komunikacija ispred seksa?
Jeste, definitivno. Seks je vrlo bitan u braku i to je jedan od problema zbog koji dolazi do razvoda braka. Znam zato što mi pišu takva pitanja. Ja sam rekla, ljudi, ja nisam seksolog, znači ja vam nešto specijalno oko toga ne mogu reći, nisam ni psiholog, ali vam mogu reći svoje iskustvo. I to je baš tema o kojoj ovih dana me mole u porukama da nešto napišem i napisat ću definitivno, opet kažem, svoje iskustvo, svoje mišljenje, svoj stav. Komunikacija, poštovanje.
Poštovanje po meni je nekako ispred i ljubavi.
Tako je, poštovanje pa ljubav. Poštovanje pa ljubav pa seks, logično, tako? Tako da, pisat ću malo o toj temi ovih dana, definitivno.
Važi. Razo, ja predlažem da napravimo muzički predah. Koga voli slušati?
Hajde, Džena Mončarević.
Džena Mončarević, bilo koja pjesma?
Bilo koja.
Može. U nastavku emisije Brčko grade moj slušamo Džanana Lončarevića.
Rano jutro, tišina oko nas, tugu sluti kao da je kraj. Sve smo dalje, nema dodira, čežnja tiho u bol se pretvara. Gdje su snovi, šta smo sanjali, kome nudiš crnog okrasja, to više nije tvog srca otkuca. Uvijek imam
Slušate emisiju Brčko grade moj, poštovani slušatelji. Posjećamo, s nama je večeras Razija Čolaković, spisateljica i kolumnistica. Već smo na prvom dijelu emisije kazali da si, Razo, objavila 3 knjige, je li tako? Pa evo da nas upoznaš o kakvim knjigama se radi, kada si ih objavila i o čemu si pisala.
Da, tako je, objavila sam svoje 3 knjige. Prva knjiga je Leptir, ona je izdata 2017. godine. Nakon toga knjiga Razotkrivanje, godinu dana poslije, i evo prije godinu i pol, dvije, zadnja knjiga Sve krvim sinu u principu. To su knjige koje su motivacijske prirode, sve su nabijene tim nekakvim motivacijskim tekstovima. I ono što ja podlačim uvijek svojoj publici, nisu to knjige za svakog, ali zaista nisu. To recimo nisu knjige za ženu koja će otvoriti tu knjigu, pročitati jedan taj tekst koji je onako motivacijski nebijen, a koja je recimo 20 ili 15 godina u braku pod torturom i hoće, te žene bukvalno shvate te tekstove i one hoće da za jedan dan mijenjaju ono što su 15 godina doživljavale.
I što je nemoguće.
Nemoguće, ja im često skrećem pažnju, nemojte to, tako ćete samo upasti u belaj, napravit ćete još veći problem. Dakle, to su knjige koje se čitaju polako, od prve do ove zadnje. Zašto tako? Zato što sam ja upravo pišući te knjige rasla, izgrađivala sebe i u stvari borila se kroz brak, borila se za sebe, kada sam konačno shvatila da sam bitna sebi, da ja nešto želim, da je važno da se moj glas čuje, ali onda je došla ta prepreka kada se pojavljuje naravno autoritet u kući, dakle suprug koji kaže, čekaj, šta bi ti sad, ti hoćeš nešto odjednom, ono 15 godina si ono šutila, nije te nigdje bilo i sad kao ti nešto hoćeš sve. Ja sam svoj život za 300 stepeni okrenula, znam koliko je bilo teško, znam koliko sam suza prolila, znam koliko borbe, živaca, snage uložila da uspijem. Upravo ja se često našalim na svojim predavanjima pa kažem ženama, evo recimo ta prva knjiga Leptir koja je onako, dakle prva knjiga je uvijek brutalna, je uvijek najiskrenija i nekako naivno, jer ja sam znala, posvađam se sa čovjekom i napišem tekst. Svađa tekst. Svađa tekst. I tako je nastala ta knjiga, ali onda su ti tekstovi onako, ima i tu i huje i nata i bijesa nekog.
A zašto Leptir?
Leptir zato što, da, simbolika je u tome, u toj gusjenici. Recimo, gusjenica da bi postala leptir, ona mora proći jedan mukotrpan i bolan proces. Dakle, pa kada joj izrastu, prilikom rasta krila, ona zaista doživljava bolove i onda kad ta krila prelijepa i izrastu, ona samo poleti i odleti. Vidjeli ste kako su leptirovi prelijepi.
Da,
to je ta simbolika, jer ja sam jednostavno borila se, svašta proživljavala. Onda konačno kada je, i nevjerovatno je da je ta knjiga prihvaćena od publike, tako ono srčano, jednostavno. Mislim da ni jedna druga neće.
Leptir je izašao u čijem izdanju?
Ja sam u stvari sama svoj izdavač. To vam je ono koliko para, toliko muzike.
A gdje si promovisala?
Svugdje. Vjerujte mi, više od pola Europe sam obišla sa svojim knjigama.
Dakle,
nekoliko puta u cijeloj Bosni i Hercegovini, znači nema mjesta gdje nisam bila. Ne znam, Švicarska, Njemačka, Holandija, Austrija, Ljubljana, Maribor,
da, Slovenija se često, Slovenija se često ispominje na stranici Muhabec
Raza.
Ili imaš dosta posjetitelja i pratilaca iz Slovenije?
Iz cijelog svijeta.
Iz cijelog svijeta.
Iz Slovenije, iz Njemačke, recimo Njemačka broj 1 je u mojim pratiteljima, to kažu statistike i koje ja vidim na stranici. Bosna i Hercegovina, naravno, s Rajom je uvijek na broj 1, ali od strani zemalja tu Njemačka, zatim Austrija, Slovenija, Amerika i tako dalje.
Druga knjiga?
Druga, Razotkrivanja. Tu sam već opisala svoj život, dakle svoje teško odrastanje, djetinjstvo, to neko siromaštvo, tu neku bijedu, znači, jer ja sam stvarno imala jako, jako teško djetinjstvo. Bog je dragi dao da sam, nas je petero djece, da od nas petero ja jedina završim školu, završim srednju, zatim evo sad fakultet pri kraju. Nekako sam od nas petero ja voljela knjigu i učiti, ovi svi tu i tamo. I hvala Bogu na toj uputi. Tako da sam u toj drugoj knjizi u stvari razotkrila sebe u potpunosti, pišući ljudima o tom teškom nekom svom odrastanju.
Da, ajde, kad smo već kod tog teškog odrastanja i kao što sama si kazala, siromaštva, ispričaj kada je prijateljica ostala bez prijevoza, ili tako, pa je trebalo prenoćište, nije imala nigdje drugo i onda si ti odvela, ili tako, sebi.
Tako je, neću nikad stvarno zaboraviti. I uvijek me to vrati nekako nazad. I mislim da zbog, ne znam, Bog najbolje zna zbog čega, ali ja mislim da zbog tog što sam uradila tad, Bog dragi me počastio za cijeli život. Moja prijateljica koja je sad, hvala Bogu, udata, sretna žena, ali bila je dijete rastavljenih roditelja i odrastala je kod dida i nene. Mm-hmm. Ali meni je u stvari bilo fascinantno to, jer sam ja u svojoj školi bila među najsiromašnijim djevojkama. Da niko od djevojaka nije pristao da nju povede kući taj vikend kada smo mi iz internata morali da izađemo. I ja sam pobjegla iz razreda jer to nisam mogla gledati. Ona plače bukvalno i moli preko 40 djevojaka, povedite me samo da prenoćim, dakle, jer nema para, daleko je od Cazina putovanje do kuće, dakle nema para, valja platiti autobus. Ona traži samo da prenoći te dvije noći do ponedjeljka. Niko se nije javio, ja sam pobjegla baš zato da ne bi mene pitala, ja sam u dvorište otišla, međutim ona ide za mnom i plače meni, kaže, Razo, povedi me, molite. Ali ja njoj kažem, neću sad da je imenujem, zna ona ko je, i mi kažem, ali ti znaš da ja nemam, ali stvarno nemam, dakle ja nemam gdje da noći, mi u kući ništa nismo imali, vjerujte mi, znači jedan krevet, jedan kauč, sobe su bukvalno prazne, bilo kupatilo nedorađeno, nemamo se gdje kako treba okupati, mene je stid kao djevojka tad, sve smo mi djevojke bile takve, sramota me da je vodim kući u nešto tako, ali kaže, gdje ti spavaš i ja ću, šta ću, plače, reko, Bože, hajde, reko, ja ću te povesti, ali ti znaš moje stanje, nemoj mi zanjeti, i povede mi kući. Sjećam se dobro, mama rahmetli u šoku, kaže, čeri, pa što nam vodiš nekog, nemamo ništa. Mama je tad zaklala jednu koku, koju smo, mislim, nekoliko koka u čumezu, i ispakla nam neku rižu. I ta koka, onaj batačić crni, nikad neću zaboraviti, toliko mršavo bilo, ali to je bilo najbolje što smo mi imali. Potrudili se da tog gosta dočekamo i prenoćila je sa mnom, vratili smo se u ponedjeljak u školu i ona je milion puta blagosivala mene, da ti Bog da sve najbolje. Srela sam je prije 7 godina, ima dvoje djece i tad je spomenula taj događaj.
Zapamtit će ga do kraja života.
I drago mi je da je Bog počastio, divan brak ima i sretna je danas.
Hajmo sad se vratiti na treću knjigu, meni interesantnog naziva.
Svekrvin sin. da, to je knjiga, ja je zovem Moja pobjeda. To je knjiga kada sam konačno ja sa svojim suprugom riješila sve dileme koje smo imali ovih godina, da ne kažem probleme, jel? Da bi on mene prihvatio, da, to je moj Razo, sada ja tu ne mogu, dakle, ne može, ja sam shvatila neke stvari, ne možeš me promijeniti, neću nikad više biti ona stara, da, tu sam i dalje za tebe, za djecu, normalno, u kući sam, ja sam domaćica, ja kuham, spremam, čistim, ali hoću da odvojim i vrijeme za sebe, to moje vrijeme želim da poštujete i nije me briga i neću uopće da razmišljam, znači, da li ste vi danas jeli, svi ste punoljetni, zdravi, pravi, pravite sebe, napravite. Dakle, ne želim više da sam 100% vaša. Hoću da sam 50% svoja, 50% vaša. 15 godina sam bila 100% vaša. Pusti me sada da radim ono što volim. Konačno je on to shvatio i vjerujte mi, kada sam ja trebala da osmislim dizajn za korice knjige, ja sam njega pitala, želiš ti biti sa mnom na koricama? On je rekao da. Tud kad je on rekao da, meni je već bilo sve jasno. To je to. Znači, nije bilo šanse prije 3-4 godine da on pristane na bilo šta. Znala sam da sam konačno uspjela da sačuvam brak, da ostanem svoja, da radim ono što volim i da je to moja pobjeda.
U svakom slučaju, svaka ti čast. Drago mi je što si uspjela u onome što si željela, a isto tako mi je drago što je suprug prihvatio.
On je prihvatio. Ja se nadam, onoliko koliko ja, dakle, kao njegova žena mogu da vidim, on je prihvatio, to je njemu sad sasvim normalno, sve u redu, koliko ja vidim. Nadam se da neće, dakle, biti nekih iznenađenja u budućnosti.
Promjena.
Da, promjena, ukoliko bude, vidite nešto, nikad ne recite nikad. Dakle, ja nikad nisam rekla, recimo, 100% se neću razvesti. To ne može niko za sebe garantovati, znači, posebno sad, kada znam kako je lijepo biti svoj, kako je lijepo imati tu slobodu. Kad kažem slobodu, ljudi pogrešno tumače slobodu. Dakle, nije sloboda da ja idem kud ja hoću, radim šta ja hoću, da ne pitam, da ga ne informišem. Dakle, sloboda je da budeš svoj u tom braku. Dakle, on svoj, ti svoja i da ste kao takvi podrška jedno drugom. To je za mene sloboda. Dakle, pusti me da radim ono što volim. Tu sam, tu si i da se podržavam. A ne da me sprječavaš, da govoriš kako to nije dobro, kako ne valja, kako neću uspjeti, kako to meni ne treba.
O, to je rušenje samopouzdanja.
Tako je, tako je. Meni nema gore rečenice kada kaže nije ti potrebno. Dakle, ja sam ukuću svoju zabrala tu rečenicu. Znači, ne možeš ti znati šta je meni potrebno, valjda ja znam šta je meni potrebno. Šta su moje potrebe? To mi je rečenica, ono, nije ti potrebno, ne treba ti. Ja znam valjda šta meni treba, pusti me, da ja to odlučim. Problem je u brakovima što ljudi jedni drugima ulaze tamo gdje ne treba, nameću. Pa vjerujte mi, naše žene u brakovima nemaju svoje živote. One su sluškinje, one su sluge i one su kao takve nesretne. I zato ne čudi ovolika zavidnost, zato ne čude svi ti zluradi komentari, jer ona jadna od svoje nesreće i ona bi željela.
Čemera i tuge.
Tako je, ona bi željela, ne da ne bi, ali ona ne smije. Nju je ubijeno, on je nju zabranio, on je nju stavio ograničenja, on je od nje stvorio svog roba. I ona ne smije. I otuda sva ta zavidnost, svi ti komentari, znate, ono, kad ne mogu ja, nećeš niti. Uh-huh. I takve osobe, ja treba njih razumjeti. To su samo nesretni ljudi koji nisu mogli i ne mogu da se izbore, da se iznesu, da, jer to su zaista teške borbe.
Zato si ti tu da pomogneš mnogima, svaka ti čast. Razo, u pripremi je četvrta knjiga, je li tako? Hajde, otkri nam nešto. O kakvoj knjizi je riječ?
Ovo mi je definitivno možda i najteža knjiga. Ne znam da li ću više pisati, Bog zna, ali mi je bitno da ovu knjigu napišem zbog moje mame, rahmetli, koja je imala katastrofalan život. Ona je bila jedna žrtva teškog, psihičkog, fizičkog, ekonomskog, socijalnog, seksualnog, dakle, zlostavljanja u braku. Definitivno sve te godine, dakle, mojih godina, kada je moja mama imala 39-40, dok je nas izrađala, To su najteže godine njenog života, jer takav brak imala s mojim ocem. Nažalost, kažem, osjećam se dužna prema njoj. A kada sam izbacila jedan tekst iz te knjige, slomili su me dodatno komentari žena koje su pisale da i one to i danas dan proživljavaju, jer ja nisam htjela da vjerujem da to postoji danas u 21. vijeku. Međutim, postoji, da se ne zavaravamo, postoji itekako, postoji puno toga o čemu žene ne pričaju. Jer je sramota, jer im je neko rekao da se to ne smije, da se to ne treba. Dakle, sakri zlostavljača. Zlostavljač se ne smije sakriti. Onog koji zlostavlja treba objaviti, treba ga imenovati, treba ga prijaviti. Dakle, to se radi sa zlostavljačem.
Da, ali žene se boje.
Boje se, to je taj strah. Mi smo iz krajine, ja imam tu prgavu narav, ja volim reći. Mi smo nekako ono, znači, bolje ono grob nego rob. Znači, to je to, nema dalje. Izboriti se treba, pa kakav je to život kad živim nesretna, obolim, bolesna. To je život bio moje majke. Ona je, dakle, oboljela u tom braku, umrla u 57. godini svojoj. Posljedice su strašne, znači, toga, da ne pričamo psihičke posljedice. Ja sam dužna i nekako kroz tu knjigu ja vjerujem da ću tek pronaći u stvari svoje iscjeljenje pišući tu knjigu, jer je nju jako teško pisati. Ja napišem jedan mali dio, pa odgodim za 7 dana, ne pišem ništa i tako dalje.
Zašto? Što ne možeš?
Zato što mi je teško. Proživljavam ponovo to djetinjstvo kada sam ja gledala svoju majku krvavu, dakle, kada nju moj otac tuče. Meni su sve te slike ispred.
Strašno.
Tako, meni su sve te slike još uvijek, dakle, kao da su juče bile, i kad pišem, onda mi nadođe ponovno na to blic. Sjećanje jeste, i onda ja odgodim to malo, pustim da prođe, da dođem sebi. Ali smatram da ću kroz ovu knjigu ja u stvari doživjeti svoje iscjeljenje. Muči me to, boli, to su traume koje su neprerađene, u stvari traume, i možda otud sam ja ovakva kakva jesam, to jest na strani žene, ali trudim se uvijek biti realna, jer kažem, ja sam žena koja je udata, znam što znači brak, znam što znači muž u braku i stavljamo ga tamo gdje mu je mjesto, ali mu ne treba dati ono kod nas je poznato, stavi ga stepen iznad žene. Taj stepen naravno znači da, da on treba da poštuje ženu, da, da se brine za svoju porodicu, da doprinosi i obezbjeđuje se u svojoj porodici sve što je potrebno. Ali mi smo krive žene. Krive su naše majke i nane koje su nam rekle da njega treba staviti 100 stepeni iznad. Da. Dakle, nećeš ići 100 stepeni, ideš taj jedan i zna se što znači taj jedan, ne dam ti dalje. Sve što ti dam dalje u stvari nepoštovanje same sebe.
Da, da.
I otud je ta knjiga, kažem, nije to sam knjiga o mojoj majci, to je knjiga o nažalost 80% žena s naših prostora. To sam vidjela u komentarima, javno su pisale žene o tome. I drago mi je što sam ja taj okidač da one se ne plaše napisati, jer čim žena napiše nešto, tako to je već veliko. Knjiga će se zvati Nemoj biti ko ja. To je rečenica koju je meni moja majka stalno ponavljala. Nemoj biti ko ja, uči, ono kad god ja recimo nešto ili slaba ocjena, ali to ne, uči, nemoj biti ko ja, a u smislu nemoj dozvoliti da te tuče, da te maltretira, da ovisiš, nemoj ko ja, ne trpi ovo ko ja. Otuda će biti i naziv knjige i dodatno ću poraditi sa psiholozima. Uvrstit ću i neka njihova mišljenja jer mi je bitno kroz tu knjigu.
Sarađuješ sa psiholozima?
Sarađivat ću jer, jer mi je potrebno da ih uključim u pisanje ove knjige u smislu da mi daju svoje mišljenje da, jer mi je bitna ova knjiga da ne bude neka bez veze šture nešto. Hoću stvarno da povedem računa da čitajući tu knjigu prije svega cilj je da žene pronađu svoju snagu. Svoju snagu, a pošto ja nisam psiholog, dakle ja ću morat kontaktirati i psihologe da kroz rad na toj knjizi dobijemo nekakvu i nekakva i stručna mišljenja.
Da, da. Ono što je dobro što si te traume iz svog djetinjstva stavila na papir.
Vjerujte mi,
ja... Je li bilo olakšanje?
Da, definitivno, ali koliko god je to dobro, u jednu ruku postoji ljudi koji to ne razumiju. Vjerujte da postoji ljudi koji to ne razumiju. Meni je strašna ta činjenica kad kaže, e pa kakav je, da je on je tvoj otac, kakav je, da je on je tvoj suprug i tako dalje. Jeste, kakav je, da je to jeste, to stoji, to nećemo dirati. Ali izvini, molim te, znači daćemo mu pravi naziv onakav kakav je, etiketirati ga onako kako jeste. On i dalje ostaje moj otac, dakle ja ga i dalje poštujem. S Božje strane ja ne smijem, dakle ništa u tom smislu da zaboravim, da nemamo kontakta, to mi, ja imam dalje kontakt, ja idem svom ocu, znači to je sve u redu, jer me Bog duži tako. Ali postoje one druge strane, a to znaju djeca, to znaju žene koje preživljavaju i doživljavaju ovakve stvari.
Imaš li razno neostvarenih želja?
Da, imam dvije neostvarene želje. Prva je da odem na hadž ako Bog da. I druga je da radim na televiziji.
Neće žena na radio.
Televizija mi je ljubav veća.
Koji bi tvoj bio životni moto?
Gledajte svoje posla. Ono što ja volim reći, samo se dobro nacifra i gledaj svoje posla. To je moj životni moto. Samo gledaj svoje posla, bavim se sobom.
A poruka mladim ženama? Ajde sad ukratko iz svega ovoga o čemu smo razgovarali u proteklim minutama.
Da, poruka bi bila u stvari da budu to što jesu. Šta to znači? Nije to ona samo isfurana fraza, to budi to što jesi, tu se sve završava. To znači u stvari da onakom kakvom te je Bog stvorio, dakle, nemoj glumiti. Žene naše djevojke ne shvataju da ono što je Bog, jer vidi, ti si jedinstvena, ne postoji druga Sanela, ne postoji druga Razo, ja sam jedna jedina na svijetu i kao takva sam već jedinstvena. I to je ono što bi trebalo da shvate naše djevojke, naše žene. Dakle, nema druge, ti si jedna takva i sigurno ti je Bog stvorio s nekom misijom na ovoj zemlji. Ja vjerujem da svako od nas ima neku misiju. Radi se o tome da naše žene ne istražuju nas, one ne znaju jadne više zašto su stvorene, zbog čega. One neke misle, vjerujte mi, da su stvorene samo da rađaju djecu. To je njena misija. Dakle, nije, ima puno toga, ali radi na sebi, istražuj se i vidi šta je tvoja misija. Ali svaka misija je u stvari pozitiva, nešto dobro, jer mi smo u principu rođeni svi kao dobri ljudi. Razlika u tome je kad smo odrastali, u kakvo društvo zapadali, kako su nas odgajali i čime su nas to hranili, da li više dobrim ili lošim. E pa dajte da sada kao zreli ljudi, kao osobe koje smo već izgrađene, kada znamo šta je dobro i šta je loše, hranimo se malo više s onim dobrim. I to bi bila moja poruka, budi ti to što jesi, takva kakva si, ti si već drugačija i jedinstvena. Ne glumi i nemoj ne imitiraj.
To je, nažalost, problem kod mladih djevojaka, što glume, što prate kako koja djevojka se oblači, gdje izlazi, ne znam šta već.
To je meni strašno, to je meni strašno kad vidim da sve liče jedna na drugu.
Da, sve imaju iste frizure, sve su isto obučene.
Tako je, upravo, ko je kriv? Krivo, svi smo
društvo.
Tako je, svi smo pomalo krivi, znači moram biti realna, svi smo pomalo krivi, moramo. Ja sam o tome napisala upravo i danas jedan tekst gdje sam rekla, vjerujte mi, ja sam se izrazila, dakle ima taj tekst, stoji tamo na stranici, neka malo više majke pričaju sa svojim kćerima da stražnica i grudi, dakle da to ima svaka žena na svijetu, svaki čovjek na svijetu, dakle da se to ne treba, to nije stvoreno da bi se pokazivalo, obnažavalo, tako dalje. Bez obzira kakva si, primijetit će onaj ko treba da primijeti tu ljepotu, tu jedinstvenost, dakle, i ako si lijepa, zgodna, to će se vidjeti, makar se ti u jorgan omotala. Dakle, to će neko da vidi, ko treba da vidi. Boli me to što nekako svi više ličimo jedni na druge, ali u onom negativnom smislu. Izgubila se ta neka jednostavnost, a vjerujte mi, jednostavnost jedne žene je nešto najljepše što ona može da posjeduje. Zato što uz tu jednostavnost ide i stid. A kad povežete stid i jednostavnost, to je neodoljivo.
Žene, to je savršeno, žene.
To jeste, to žene trebaju, da neko im to mora reći, neko im to mora vratiti. Dakle, budite jednostavne, budite svoje, nemojte imitirati, nemojte glumiti, ne preuzimajte ništa tu i ne ogledajte se na druge. Jednostavno, ogledaj se naravno ako je nešto dobro, ako je fino, ako je pozitivno, ali srž je u tome da ostanemo ono što smo, jednostavne žene, dobre duše.
Da, zaboravila sam pitati kada smo govorili o knjizi koju već sada pišeš, kada je možemo očekivati, kada će izaći, kada će ugledati svjetlost dana?
Ja se nadam uz Božju pomoć, ne vjerujem da će biti prije nekih 10 mjeseci, jer ima tu dosta posla, a sada su već tu i ispiti, tako da ja se nadam do godinu dana, ako Bog da, za neke godinu dana da će biti.
Pa se ponovo vidimo ovdje u studiju da porazgovaramo.
Ako Bog da, Bože nam zna.
Mada, kako fino pričaš, bilo bi lijepo svaki sedmice da nam gostuješ.
Nikad se ne zna.
Nikad se ne zna. Još nešto, Razo. Ja kažem Raza, a ti kažeš Razo. U Krajini se tako kaže.
Jeste, to me često pitaju. Čak su mi ja sam, vjerujte, ja sam insistirala da na mojim knjigama piše Razo.
Razo.
Pa su, jeste, Razija Čalaković je Razo. Pa su mi onda, prvi dojem, su ljudi, hvala, u kojoj tebi lektorisao ove knjige? Čuj, greška odmah
na
početku, na koricama. I onda često me to pitaju, ja kažem, ne dam ja to, jednostavno, to je moje krajiško nešto iz inata, ja to ne dam i neka ja stavljam to. Da, u nas u Krajini su sve ženska imena završavaju na ovo.
Sanelo.
Sanela je Nelo, Edisa je Diso, Bahrija je Bahro, Mirela je Lelo, Edila je Dilo, Razija je Razo i to je ono nešto naše krajiško tamo i ostalo i ostaće i zauvijek, tako da ja sam od malih nogu kao Razo i nekako ne dam to. Draže mi je, draže mi je Razo nego Razija.
Da. Evo nas na kraju emisije, ako nemaš nikakvu poruku da odjavimo ili bi još nešto poručila ukratko.
Mislim da smo dosta toga kroz ovaj razgovor rekli, ima tu mnogo, mnogo poruka, neka svako pronađe ono što njemu odgovara i paše i ljudi, samo savolite, nemamo vremena za mržnje.
Bravo. Poštovani slušatelji, gošća emisije Brčko grade moj bila je Razija Čolaković, Razo. Ja ću svakako preporučiti da posjetite Facebook stranicu Muhabet s Razom, da pročitate njene knjige, evo mogli ste čuli da se puno toga može naučiti. Razo, hvala još jednom, a vama poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ostanite uz večni program.